Dis is die Here praat vanoggend met ons uit Psalm 124. Dis 'n pelgrimslied van Dawid. Die opskrif as die Here ons nie gehelp het nie. As die Here ons nie gehelp het nie. Dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het toe mense ons aangeval het nie. Dan het hulle ons lewendig verslind, toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel, en die vloed ons oorweldig. Dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek, en ons is vry. Ons hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Ons fokusvers is hier die eerste vers. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het nie. My en jou lewe is 'n storie. En nou bedoel ek nie 'n storie soos Rooikapie en die Wolf of enige ander storie wat eintlik 'n mite is nie. 'n Storie wat verwys na karakters en na gebeure wat nooit bestaan het of nooit gebeur het nie. Ons elkeen se lewensstorie is 'n ware verhaal. Dis 'n storie wat saamgestel word uit al die dinge, al die oomblikke in ons lewens wat met ons gebeur. Ons gaan nou in ons saamwees vanoggend iewers vir mekaar vertel, as ons nou tee drink of as ons vandag met mekaar kuier, gaan ons mekaar vertel hoe dit met ons gaan. En dan gaan dit nie maar net daaroor dat ons 'n klomp koue feite met mekaar wil deel nie. As ek jou vra hoe dit met jou gaan en waar jy in die week was, dan soek ek nie maar net 'n lys GPS-koördinate van waar jy was in die week nie. Ek wil hê jy moet my vertel hoekom jy so toe gegaan het, en wat jy daar gaan doen het, en hoe jy dit beleef het. Uiteindelik wil ek hê ons moet op die plek uitkom wat jy my vertel, wat betekenis verlede week vir jou gehad het. Ek wil hê jy moet my vertel hoe jy die Here beter leer ken het. Hoe jy jouself beter leer ken het as 'n produk van sy genade. En al hoe dit gaan gebeur, al hoe ons by dit gaan uitkom, is as jy vir my jou storie vertel. En natuurlik vertel ons ons stories, elkeen op ons eie manier. Ingekleer met hoe ek en jy die lewe beleef. Hoe ons lewensstorie verstaan. As ek my storie beleef, en dalk is dit hoekom ek die voorbeeld gekies het, dink ek nou, as die storie van die kort mannetjie wat nooit kon bykom nie, dan gaan al my stories ingekleer word deur daardie feit. Op 'n manier gaan ek elke keer maar in my storie uitkom, by hoe ek, ten spyte van hoe kort ek is, myself gedra het of opgetree het of kon regkry wat iemand wat lank is kon doen. Ons elkeen se lewens het sulke temas. 'N Spesifieke manier waarop ons lewensstorie beleef. Hierdie temas is gewoonlik gekoppel aan die groot gebeure in my lewe. Jy is dalk iemand wat al verskriklike hartseer moes beleef. En daarom is hartseer iets van 'n tema in jou lewe. Ek is die ou wat hartseer is. Of wat swaar gekry het. Miskien is jou storie die storie van die verontregte mens. En daarom gaan al jou stories oor hoe jy 'n slagoffer is in hierdie lewe. Daar word net by jou ingebreek. Dis altyd net vir jou wat iemand inry as jy besig is om te bestuur. Dis altyd vir jou wat mense nie verstaan nie. Dis altyd vir jou wat hulle nie na wil luister nie. Miskien is jou story die story van die goeie ouer, of die wonderlike oupa en ouma, of die slegte ouer. Of die goeie of die slegte besigheidspersoon. Ons het elkeen sulke temas vir ons lewensstories. En hulle kom uit die dinge uit wat ons beleef het. En uiteindelik bepaal hulle hoe ons ons lewe leef. As ek genoeg kere deur mense verwerp word, dan kom ek op 'n plek waar ek glo, ek is maar die ou wat nie goed genoeg is nie. En dan kry ek weer en weer in my verhouding seer, want ek gaan elke keer daarin en ek leef soos iemand wat dink, hy is nie goed genoeg nie. En daarom tree ek op soos iemand wat nie goed genoeg is nie. En daarom beleef ek basies alles wat mense doen, as verwerping, selfs al verwerp hulle my nie. As jy vandag jou lewensstorie moes skryf, as jy hom nou moes vertel, as ons hier gestop het en vir almal 'n geleentheid gegee het, wat sou die oorheersende tema in jou storie gewees het? Dis 'n belangrike vraag, want hierdie tema gaan bepaal hoe jy jou lewe leef. Hoe jy op hierdie reispad wat ons lewe is, gaan gaan. Hoe jy jouself as pelgrim op hierdie pad beleef. Dit gaan bepaal of jy die Here se teenwoordigheid besef. Of jy glo dat hy hier is by jou. Dat hy saam met jou op hierdie pad is. Dit gaan bepaal wat jy met die oomblikke op hierdie reispad doen. Die goeie goed en die slegte goed, dit gaan bepaal hoe dit jou tref en deel word van hoe jy die lewe verstaan. Wat is die oorheersende tema in jou lewensstorie? Die Israeliete was ook maar net mense soos ons. Ja, hulle het in 'n ander tyd geleef, in 'n ander kultuur, in 'n ander wêrelddeel. Maar mense soos ons, wat as 'n volk en elkeen op hulle eie ook hulle storie gehad het. Ek dink aan Abraham en Sara en die Here wat vir hulle kom beloof dat hy vir hulle 'n kind sal gee. En dan vat dit vreeslik lank voordat die Here vir Isak gee. En iewers in daai tyd wat hulle wag, word hulle lewensstorie, hulle is die mense wat die Here vergeet het. Hulle is die mense van wie die Here sy belofte aan hulle vergeet het en daarom begin daar die ding, hulle lewe bepaal en Sara gee vir Hagar haar slaaf vir Abraham om 'n kind te hê en dan is Ismael daar. As volk sien ons dit in hulle geskiedenis. Hoe Israel se storie word dat die Here gaan ons nie versorg nie, hy gaan nie vir ons uitkoms gee nie. Ons sien hoe groot die volke hier om ons is. En ons moet 'n plan maak om onsself te beskerm en dan vlug hulle en hulle gaan soek hulp by Egipte. As 'n voorbeeld, een gebeurtenis maar. Hulle het ook 'n lewensstorie gehad. En in Psalm 124 kom die Here na hulle toe en hy wil vir hulle kom leer wat die oorheersende tema in daardie storie behoort te wees. Hy sê in ons teksvers, as die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely, as die Here ons nie gehelp het nie. En al hierdie pelgrimsliedere, van Psalm 120 tot by Psalm 134, is die sterk fokus op hoe die Here vir Israel beskerm. Dit maak sin dat dit so is, want hierdie liedere het die Here gegee vir hulle om te sing terwyl hulle op pad was na die tempel toe, of net nadat hulle daar aangekom het. En dit was nie noodwendig vir hulle maklik of veilig om te voet of op 'n donkie se rug of hoe ook al van hulle huise af tot by Jerusalem te vorder nie. Psalm 124 fokus net soos die ander pelgrimsliedere op hoe die Here vir Israel help. Twee keer word daar gesê, as die Here ons nie gehelp het nie, as die Here ons nie gehelp het nie. En tussen hierdie twee stellings, dit moet Israel bely. Dit is belangrik dat ons hierdie middelste deel nie sal mislees nie. Die Here kom in die eerste plek en hy gee die feit oor homself, die openbaring. Hy kom sê wie hy is. Hy is die Here wat vir Israel help. En dan gee hy die tweede ding. Die opdrag aan Israel om hierdie feit te bely. Die opdrag om erkenning te gee dat die Here wel die Here is wat hulle help. Die opdrag om te sê, ons glo dit. Dit is 'n feit wat my lewe tref, wat in my hart leef. Die Here is my helper. As die Here dit nie gedoen het nie, as die Here nie vir die Israeliete kom leer het, dat hy die God is wat hulle help nie, as hy hulle nie opgeroep het om het te bely en het hulle eie te maak nie, dan sou elke story oor die Israeliete se pelgrimstogte eintlik maar net gegaan het oor die goed wat hulle beleef het, oor hoe gevaarlik dit was, en oor hoe ver dit was, en oor hoe dapper hulle moes wees, of hoe bang hulle was. Uiteindelik sou die stories elke keer maar net gegaan het oor die Israeliete self. Want hulle sou kon vertel, maar hoe wonderlik is ons, dat ons hierdie verskriklike pelgrimstog vir die Here onderneem het. Dat ek uit my huis uit gegaan het, en Jerusalem toe gekom het om te kom offer. Het jy gesien hoe die pad gelyk? En ek het dit gedoen. Psalm 124 gaan eintlik oor selfs meer as dit, meer as net hierdie elke pelgrimstog van die Israeliete na die tempel toe. Dit gaan eintlik oor Israel se identiteit en hoe die Here wil hê hulle moet leef tussen al hierdie volke om hulle as volk van God, as die Here se volk. Teenoor die ander volke in die ou nabye ooste waar Israel geleef het, was Israel eintlik maar 'n klein ou volkie. Hulle was nie werklik bekend vir hoe goed of hoe wreed hulle kon oorlog maak nie. Dit pas dat Psalm 124 hulle in beelde beskryf wat klem lê op hoe hulpeloos hulle was. Die ander volke, die ander mense wat hulle aangeval het, word vir ons geskilder as 'n wilde dier wat hulle wil verslind, wat hulle eintlik sommer heel wil insluk. Of as vloedwater wat oor hulle wil stroom. Beskryf Israel se situasie tussen hierdie groot volke. 'N magtelose voeltjie in die voelvanger se hok, se wip, sy vangnet. En dis hoekom dit so belangrik is dat die Here die tema van Israel se lewensstorie moet kom bepaal. Want sonder hom, sonder hierdie tema wat hy vir hulle gee, kan ons maar net na Israel se omstandighede kyk, en dan word Israel se lewensstorie eintlik iets van 'n hartseer verhaal. Van 'n reuse klomp mislukkings wat uiteindelik op niks uitloop nie. Maar die wonder is, dat die Here vir Israel 'n groter en 'n beter lewensverhaal het. En daarom los hy hulle nie maar sommer net om onnadenkend te sê, ja, die Here is ons helper nie. Hy roep hulle terug en hy sê, jylle moet dit bely, jy moet besef waarmee jy bezig is. As jy sê, die Here is my helper, is dit iets wat jou hart moet tref. Jy is nie maar net met 'n stuk godsdienstigheid bezig nie, jy is nie maar net bezig om 'n rympie op te sê nie, jy is bezig om te sê wat jou lewe bepaal. Want die Here wil dat die evangelie, die goeie nuus van die redding wat hy van ons bewerk het, dat dit in die middelpunt van ons lewens moet staan. Dit moet Israel en ons storie bepaal. Hy wil dat as jy Israeliet voorkeer en jy vra hom, wat maak die lewe vir jou die moeite werd? Waarmee is jy besig? Hoekom doen jy wat jy doen? Wat maak jy opgewonde? Dan moet daar Israeliet oorloop van die Here se verlossingsdade. Verhale wat vertel van wat hy gedoen het vir die volk en vir hom persoonlik. So kom hy hulle kom leer om op hierdie reispad waarop hulle is te bely dat die Here hulle hulp is. Want deur hierdie feit oor en oor te bely, om oor en oor te sê, maar dit is vir my die waarheid, dit is waarop my lewe staan. So word hierdie verlossingsfeit 'n al hoe groter deel van my lewe. Totdat dit uiteindelik bepaal hoe ek leef en hoe ek die lewe verstaan. Ons is dit nie anders nie. As die evangelie nie in die middelpunt van ons lewens staan nie, as die goeie nuus dat ons Here Jesus ons van ons sonde en van die dood kom verlos het, nie in die middelpunt van ons wese kom staan nie, dan gaan ons altyd vasval in ons omstandighede. Dan gaan ons altyd leef met iets van 'n eendag geloof, waar ek eintlik, as ek moet kyk na my lewe, eintlik die belydenis het, dat hierdie lewe maar net verskriklik is. Dis net een stuk lyding. Ons word aangeval, ons word siek, ons kry seer, en dan gaan ons dood, maar dan gaan ons gelukkig hemel toe. En dis toch nie die evangelie nie. Ons glo toch nie net in 'n eendag nie. Ons glo toch dat ons vandag al leef deur die liefde van ons Here Jesus. Ons glo toch dat ons lewens vandag al in hom betekenis het. As die evangelie in die middelpunt van my lewensstorie kom staan, dan besef ek dat my lewensstorie eintlik inpas in 'n groter storie. In 'n storie wat vandag al betekenis het. In die storie van God en sy mense. Die mens wat hy na sy beeld geskep het. Die ware verhaal waaroor alles gaan. Die feit dat die Here alles kom skep het en dat hy sy mens na sy, die mens na sy beeld skep as kroon van sy skepping. En dat hy nog nooit in die geskiedenis ons verlaat het nie. Maar dat hy ons vashou. Dat hy vandag nog ons lewens rig en ons lei. Die God is wat teenwoordig is hier en nou en elke dag. Ek dink 'n groot deel van ons worsteling met die lewe het te doen met die feit dat ons nie wil besef of nie besef dat ons storie inpas in die Here se storie nie. Ons wil dit meeste kere wil ons dit omdraai. Ek wil hê die Here moet in my storie inpas. Sodat ek gemaklik kan leef. Sodat my koninkryk kan staande bly. En as daar dan vir my swaar kry is, wel dan is daar 'n kortsluiting, dan is daar reuse trauma, want dan voel dit of die Here wat sê hy is altyd daar, nie daar is nie. Maar dit gaan nie daaroor of hy daar is of nie daar is nie, hy is altyd daar. Dit gaan oor my verwagting van wat hy moet doen terwyl hy daar is. Dit gaan oor hoe ek dink hy inpas in my storie. Dit gaan oor wat ek dink ek in my storie verdien en wat ek moet kry. Daai dinge wat ek sê, maar dit is mos nou myne. Ek het in die week gelees iemand wat sê, hoe kwaader sy word, hoe meer regte het sy om op te staan. En hoe minder is sy bereid om te vergewe, hoe minder dink sy enigszins aan die vergifnis wat sy ontvang het. En so 'n selfgerigte geloof, waar die Here in my storie moet kom inpas, is daar nie plek vir swaar kry nie. Die teologie laat dit net nie toe nie. Ek dink dis wat Paulus in 2 Timoteus 3 bedoel, as hy vir 'n jong Timoteus skryf, en hy sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. En hoor nou die lewensthemas. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpaterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig, hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig, hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. So kom, wanneer ons Here Jesus aan die einde van sy pelgrimstog by Jerusalem aankom en hy sien die stad daar lê, dan huil hy. Daar staan in Lukas 19, toe hy, dis ons Here Jesus nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daar gehuil en gesê, as jy vandag toch wou insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Dan sal daar oor jou kom, dat jou vijande vestingsteen jou oprig, en jou omsingel, en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie. Dis in Psalm 124 gebruik die Here die beeld van 'n voël wat vry geraak het uit die net van 'n voëlvanger. As ons eerlik is, wil ons allemaal so wees, ons wil vry wees soos die voëls. Ek wil kan vlieg net waar ek wil en ek kan maak net soos wat ek wil. Maar as Christus is, ons is nie so vry soos voëls nie. Maar ons is die gevangenis van ons eie sonde, van ons gebrokenheid, van die dood self. En al hoe ek kan vry wees, al hoe ek enigszins die lewe kan hê, is wanneer ek inpas in die Here se storie. En dan is al hoe ek kan inpas, as ek inpas soos 'n voël wat vrygemaak is uit die voëlvanger se net. As ek besef dat ek hopeloos verlore was, hopeloos gevange was, totdat die Here deur sy die bloed van sy seun ons Here Jesus my kon vrykoop het. En dit moet my identiteit vorm. Dan word my storie die storie van iemand wat hopeloos vasgevang was totdat die Here hom kon bevry het. As ons verder lees in 2 Timoteus 3, dan roep die Here deur Paulus vir Timoteus op om 'n lewe te kom leef wat gedefinieer word deur die feit dat hy deur die Here verlos is. Ek lees ons van vers 10 af. Hy sê maar jy, nou praat Paulus met Timoteus, het my nagevolg en leer lewenswandel en lewensdoel in geloof, geduld, liefde en volharding in vervolging en ontbering soos my te beer geval het in Antiochië en in Iconium en in Lystra. Wat 'n vervolging moes ek nie alles verduur nie. Maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Hier is die eerste deel van ons lewe saam met die Here. Hier is die deel waar ons leef terwyl ons wag vir ons Here Jesus om ons te kom haal. Gaan saam met 'n groot stuk seer kry. Ons kan deur die laaste paar weke se lanterns gaan blaai of elke lantern wat nog ooit uitgegee is om weer te gaan besef wat ons as gemeente al beleef het en wat ons nou beleef. Swaar kry in hierdie lewe. En ons verstaan nie altyd hoekom dit gebeur nie. Ek kan nie altyd verstaan hoekom dit met my gebeur, hoekom die Here dit toelaat, waarom juist op hierdie manier, Here. Maar een ding staan vas. Ons lyding, ons swaar kry is nie doelloos nie. Selfs al verstaan ek dit nie, kan ek nog steeds die Here dank vir die feit dat my betekenis nie lê in die dinge wat ek beleef nie, hoe wonderlik of hoe sleg nie, dat my betekenis lê die waarde van wie ek is in my Here Jesus. En dit staan vas. Niemand kan dit verwyder nie. Ek kan getroos wees deur die feit dat die Here my deur sy gees laat deel wees van die Here se storie. Van dit wat hy in hierdie wêreld doen. En dit is altyd, het altyd betekenis. Streffend dat Psalm 124 die heeltyd praat van ons. Gewoonlik praat die psalmdigters in die eerste persoon enkelvoud. Dis ek of dis my. Maar hier word die heeltyd gepraat van ons. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En jy kan nie op ons eie vashou aan die feit dat die Here ons hulp is nie. Die lewe is te swaar daarvoor, ek is te swak. Ek gryp daaraan vas en dan tref die lewe my en dan gly my greep. Daarom is die troos dat dit nie van my greep afhang nie, maar dat dit die Here is wat dit in my werk, dat hy deur sy gees my laat vasgryp en dat hy my deur sy gees laat deel wees van 'n gemeente. Van 'n geloofsgemeenskap waar ons die lewe met mekaar kan deel. Waar ons almal saam kan leef as mense vir wie die evangelie in die middelpunt staan. Waar ons mekaar weer kan herinner aan dit wat ons Here Jesus vir ons gedoen het. En besonder wanneer dit swaar gaan of wanneer dit verskriklik goed gaan. Daarom André, as jy vanoggend nou jou geloof hier kom bely, dan doen jy dit ook as iemand wat saam met jou gesin al een stuk swaar kry beleef het. En vir jou en vir ons gaan daar sekerlik nog swaar kry voor lê. Maar jy bely nie vanoggend jou geloof alleen nie. Ons gaan dit saam met jou doen. En wanneer jy dit doen en wanneer ons dit doen, dan bely ons dat ons allemaal glo in die naam van die Here en dat ons hulp van hom afkom. Mag dit vir jou so wees, elke tree van hier af. Kom bely saam met ons jou geloof. Kom bely dat jou hulp ook in die naam van die Here is wat die hemel en die aarde gemaak het. Jy mag die Here deur die krag van sy woord en sy gees gee, dat daai belydenis elke dag 'n groter rol in ons lewens sal speel. Want dis hoe ons leef uiteindelik as pelgrims in hierdie wêreld. Ons mense wat uitsien om in die nuwe Jerusalem te wees, en dit moet ons sê, daai realiteit staan vas. Ons elkeen wat in ons Here Jesus glo, sal daar uitkom. Daar sal 'n einde kom aan ons swaar kry. En dit moet ons bely. Dit moet ons elke dag bely, want dit is hoe ek inleef, dit die werklikheid wat daar vir my al vas is, in vandag in. Daarom mag die Here gee, dat ons sal leef met die belydenis. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van die voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het.